Ļoti būtiski jautājums, ko mēs gribam informēt ministram, ir par to, ka šobrīd Eiropa rūpējas par Eiropas medus tirgus, nu nedaudz aizstāvību pret dažādiem trešo valstu lētajiem un netikam medīgajiem mediem, kas nāk iekšā un kas bojā Eiropas medus ražotājiem tirgu. Nu, un, protams, mūžīgais jautājums par pesticīdiem, jo biškopi novieto savus bites saskaņā ar visiem noteikumiem un zemnieks arī miglo savus laukus saskaņā ar visiem noteikumiem, bet biškopijas produkcijā atrod pesticīdu atliekvielas dažkārt. Un vienkārši nav vainīgais, un ko darīt ar to produkciju, ja viņi nevar realizēt?